Salmon Podcast มันสดอร่อย
แอมไซ thank you พอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระ
สวัสดีค่ะพบกับทรายในแอมทราย thank you นะคะเราจะได้เป็นประจำแบบนี้นะคะทุกๆวันอังคารช่วงประมาณ10โมง11โมงเนี่ยก็สามารถฟังได้ละทาง Salmon Podcast นะคะในแพลตฟอร์มต่างๆนะแอปเนี่ยช็อต อ้อยไม่ว่าจะเป็นทาง Spotify หรืออะไรต่างๆเนาะเอาแล้วแต่ว่าใครที่จะสะดวกทางไหนถนัดทางไหนนะคะวันนี้มาคุยกันถึงคำถามมีคนส่งคำถามเข้ามานะคะทางอีเมล amsai.thankyou นะคะย้ำอีกทีว่า amsai.thankyou ในทางอีเมลเนี่ยนะก็คือตัวทรายสะกดด้วย SAI นะคะไม่ได้สะกดแบบชื่อเล่นจริงๆของเราชื่อเล่นจริงๆยังไงวะนั่นแหละ amsai.thankyou@gmail.com นะคะคำถามจากน้องก็คือเขียนมาเลยว่าขอปรึกษาพี่ทรายผ่านรายการแอมทราย thank you ค่ะหนูขอเกริ่นก่อนว่าหนูร่างอีเมลฉบับนี้มาสักพักแล้วแต่ไม่ได้ส่งเขาเนี่ยน้องฟังทุกๆปัญหาที่ส่งเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องคนอื่นมันใหญ่กว่าปัญหาเล็กๆของน้องมากๆนะคะจนวันนี้เนี่ยแต่น้องตัดสินใจส่งอีเมลออกมาแล้วเพื่อว่าจะได้เรียบเรียงความคิดในหัวเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะฟังคำแนะนำจากพี่ทรายจริงๆปัญหาของหนูเริ่มมาจากวันที่12เมษายน2562ซึ่งจริงๆก็ก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าคุณปู่เริ่มป่วยเป็นมะเร็งนะคะต้องบำบัดรับการรักษาและมีหนูที่เป็นหลานดูแลอยู่คนเดียวน้องก็ใส่วงเล็บมานะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วหน้านั้นพร้อมกันนั้นคุณย่าก็เริ่มมีอาการป่วยเหมือนกันต้องนอนพักที่โรงพยาบาลในช่วงนั้นหนูก็เลยต้องทำงานด้วยพาคนป่วยไปฉีดเคมีด้วยฉายแสงด้วยจำได้ว่าเวลาที่เหลือให้นอนก็แค่วันละไม่กี่ชั่วโมงจนถึงวันที่12เมษาที่กล่าวไว้ข้างต้นคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยก็เสียชีวิตพร้อมกันในวันเดียวกันหนูจำได้เลยว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วมากพร้อมกับคำพูดของญาติที่เพิ่งจะโผล่ออกมาตอนที่เขาตายว่าเราดูแลไม่ดีลูกคนนั้นหลานคนนี้เขาดีกว่าเขาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่เขานู่นเขานี่แต่หนูก็มีเหตุผลของหนูนะคะหนูต้องทำงานเพื่อจะได้มีเงินไปรักษาท่านหนี้สินจากการรักษาก็ยังผ่อนไม่หมดมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเหตุให้หลังจากท่านทั้งสองคนตายหนูก็ไม่เหลือใครเลยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องตัวคนเดียวมากๆที่หนูพูดไปไม่มีใครเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้ตัวเอาชัดๆในตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่านายจ้างปิดกิจการหนูอยู่บ้านแบบเคว้งมากๆมานั่งนึกทบทวนเรื่องราวในหัวก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะทำงานไปทำไมกลับบ้านมาก็ไม่มีใครตัวเราเหมือนเป็นแค่มดตัวเล็กๆบนโลกที่หายไปก็ไม่มีใครนึกถึงหนูรู้สึกไร้ค่าจริงๆค่ะพี่พยายามจะหาเหตุผลมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อแต่ก็ไม่เห็นเหตุผลสักข้อเลยขอบคุณพี่ซายมากๆนะคะที่อ่านมาถึงตรงนี้หนูควรจะจัดการยังไงกับความคิดอยากตายแบบนี้ดีจริงๆหนูก็ยังเชื่อในตัวเองอยู่ว่าหนูยังอยากมีชีวิตต่อไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มานั่งเรียบเรียงคำพูดเขียนอีเมลฉบับนี้แต่ตอนนี้หนูหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เจอจริงๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ถามเข้ามาเนาะเหมือนจะเคยพูดถึงประเด็นนี้ไปแบบแวบๆผ่านๆไปบ้างแล้วนะว่าจริงๆอ่ะคนเรามันก็ต้องมีช่วงที่เราให้ได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างไม่งั้นพอถึงวันนึงอ่ะพอทุกคนจากเราไปแล้วเราจะว่างเปล่ามากๆซึ่งโมเมนต์เนี้ยเรามาสัมผัสได้แบบว่างเปล่าสุดๆนะก็ช่วงตอนแม่ที่เขาไม่สื่อสารกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่แหละทำงานกลับมาบ้านแล้วเหมือนแบบเหมือนกลับมานอนเฉยๆอ่ะเหมือนกลับมาแค่นอนเฉยๆจนวันนึงก็เลยไปรับโม่มาก็นั่นแหละอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในช่วงแรกๆนะคะว่าเพราะอะไรยังไงทำไมถึงไปรับโม่มาอยู่ด้วยส่วนมันก็เป็นเรื่องที่เราว่าอีกหน่อยหลายๆคนจะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะว่าสังคมไทยก็แบบว่าเป็นเอจจิ้งโซไซตี้เนาะแล้วก็ทุกคนมีลูกน้อยลงว่างั้นเถอะบางบ้านส่วนใหญ่ก็จะแบบมีลูกคนเดียวบางทีก็ไม่มีลูกเลยนึกออกไหมคะถ้าลองนึกถึงนะว่าแบบลูกคนเดียวกับลูกคนเดียวมาแต่งงานกันพ่อแม่ก็เท่ากับว่า2ต่อ4นึกออกปะพ่อแม่กับพ่อแม่และลูกๆพอมาเป็นคู่แต่งงานกันก็ต้องเท่ากับดูแลพ่อแม่2คู่ถ้าคู่ตัวเองมีลูกด้วยก็ต้องดูแลลูกด้วย เวลาเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนว่ามันโหลดคือเวลาพูดเรื่องแบบนี้ตอนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะจะไม่ค่อยมีใครอยากพูดตรงๆกันไม่ค่อยมีใครอยากพูดมันออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราจะจัดการรับมือกับคนป่วยยังไงนึกออกมาแล้วคนที่โดนคนที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะก็จะเป็นคนที่ทุกคนรู้สึกว่ามีภาระน้อยที่สุดคำว่าภาระในที่นี้ก็คือไม่มีครอบครัวดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละมันก็ต้องหวยออกที่ลูกหลานสักคนหนึ่งอะที่จะต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างขอยืนยันจากหัวใจเลยว่าการดูแลคนป่วยเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากมากมากมหาศาลเหนื่อยจริงๆคือเหนื่อยคือหลายคนบอกว่าเลี้ยงเด็กอ่ะมันก็เหนื่อยแต่มันก็จะเหนื่อยแบบเราเห็นเขาเติบโตนึกออกไหมเห็นแบบกระจุกกระจิกมีมุมน่ารักแต่ดูแลคนแก่ที่ป่วยอ่ะมันเศร้าเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่แข็งแรงแบบเก่งมากๆในสายตาเราโหเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแบบเป็นฮีโร่ของเราอ่ะแล้ววันนึงเขาก็แบบเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็จะงองแงแล้วเราก็ดุเขาไม่ได้อย่างเด็กๆดื้อใช่ไหมเราก็ยังพอดุได้ใช่ไหมว่าเอ้ยไม่เอาอย่างไรไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำไอ้นี่ไม่กินไอ้นั่นไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างกับผู้ใหญ่อ่ะดุก็ไม่ได้คือดุก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยกิลตี้ว่ะแบบทำไมกูดุแม่ทำไมกูดุพ่ออะไรอย่างเงี้ยนี่เขาปู่เรานะนี่เขาเลี้ยงเรามานะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบกระอึกกระอักความยากอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านกันเข้าไปได้ง่ายๆยังไม่รวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังไงก็มีคือมันสวนทางกันมากระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกในอุดมคติเพราะว่าถ้าเราไม่ทำงานใช่ไหมถ้าเราไม่ทำงานเราจะมีเวลาเยอะมากเลยที่จะดูแลคนป่วยคนแก่ที่อยู่ที่บ้านโอ้โหดูอยู่ไปเลยนอนกองไปตรงนั้นนะแล้วเราก็จะไม่มีตังค์ใช้เราก็จะไม่มีค่าหมอเราก็จะไม่มีค่าไฟเราจะไม่มีค่ายาซึ่งดราม่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันผ่านเราผ่านมันมาแล้วตั้งแต่ตอนเรื่องพ่อซึ่งก็ตอนนั้นคือแม่เราเขาลาออกตั้งแต่มีลูกเขาก็ลาออกมาเลยออกมาเลี้ยงลูกวันนึงพ่อป่วยก็แม่เขาก็ให้น้องชายเราซึ่งตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานแบบเริ่มเลยเป็นแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์อะไรเงี้ยให้ออกจากงานซึ่งเรารู้สึกไม่ดีมากๆไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าจะต้องแบบเหมือนดูแลครอบครัวคนเดียวนะแต่ว่าไม่ดีเพราะรู้สึกว่าคือแม่ไปบอกน้องว่าในทั้งหมดทั้งมวลพี่น้อง3คนเนี่ยนะคือพ่อเราเนี่ยเขาไม่ได้มีญาติแบบไม่ปู่ย่าเราเขาเสียไปก่อนที่เราจะเกิดนานและอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็เป็นคนดูแลพ่อใน3คนลูก3คนของพ่อเนี่ยเราน้องชายน้องสาวเนี่ยน้องสาวนี่ยังเรียนอยู่น้องชายเพิ่งเริ่มทำงานมีเราคนเดียวที่ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดแล้วสามารถจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำดูแลพ่อได้มากที่สุดแล้วดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่เอาหาเงินเข้าบ้านส่วนน้องชายซึ่งหาเงินใช้เวลาเท่ากันกับเราแต่ว่ายังหาเงินได้ไม่เท่าเราอ่ะก็จงออกจากงานซะแล้วก็มาดูแลพ่อแม่มาดูแลพ่อแทนเพื่อจะได้ดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่ทำคนเดียวไม่ไหวตอนนั้นเราก็พยายามถามแม่แบบไม่หาพยาบาลหรือแบบอะไรพิเศษอะไรอย่างนี้หรอมันก็มีความแม่เขาก็มีความแบบเฮ้ยเขาได้เขาไหวเขาต้องไหวเขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องไหวเหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกทำให้เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะจะบอกยังไงดีวะคือเหมือนถ้าให้คนอื่นมาดูแลมันจะแบบมันจะไม่ได้อะมันจะไม่ดีมันจะดูไม่ดีเออมันจะดูไม่ดีใช่ประเด็นมันคือตรงนั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวคนจะมาหาว่าเราทอดทิ้งเดี๋ยวจะแบบทำไมพ่อตัวเองผัวตัวเองไม่ดูแลอะไรแบบเป็นแนวๆอย่างนี้ไปซึ่งตั้งแต่แรกๆเลยที่พ่อเราเขาป่วยคือพ่อเราเขาเป็นเบาหวานใช่ไหมเป็นพาร์กินสันแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ช่วงที่เขายังไม่ได้อัลไซเมอร์แบบจัดๆอะคือเขาก็ยังจำได้แหละว่าเราคือลูกเขาเราทำงานอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดอื่นๆเขาก็จะลืมอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบพยายามบอกแม่ว่าแบบเนี่ยวันนี้ที่เขาป่วยอ่ะอย่าเพิ่งไปบอกพี่ทรายนะอย่าเพิ่งบอกทรายนะเดี๋ยวทรายเป็นห่วงเดี๋ยวทรายทิ้งกองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือเขาก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะแล้วจนบางวันเรามาได้ยินเองเราก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยเราไม่ได้ทิ้งกองเราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช่เพราะว่ามาหาเขาว่าเขาก็ไม่หายหรอก ให้พี่ชายไปทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกองถ่ายจะว่าซึ่งแบบวันที่ฟังมันก็เศร้ามากเลยนะคือมันเป็นด้านเศร้าด้านตรงกันข้ามกับน้องชายที่ว่านึกออกไหมว่าเด็กน้องผู้ชายคนนึงที่อยู่ในวัยที่แบบควรจะเขาเรียกว่าอะไรดีวะได้มีประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปแบบดูแลตัวเองออกไปได้ทำงานได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องออกจากงานอ่ะต้องแบบต้องเสียสังคมของตัวเองไปอ่ะเพื่ออะไรแบบเนี้ยเพียงเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะให้มีมืออาชีพจริงๆซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่าพยาบาลมาดูแลคือแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแล้วคือยังไงวะคือกูก็เป็นอุปกรณ์หาเงินเหรออะไรเงี้ยมันเราโอเคเราก็คงคิดมากไปจริงๆอ่ะแต่ว่ามันอดคิดไม่ได้แล้วการดูแลคนแก่ที่ป่วยด้วยโรคทางสมองก็เป็นเรื่องที่หนักมากทั้งทางเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของทางร่างกายและอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคพอตอนนั้นเราก็เลยเหมือนว่าไม่อยากให้น้องรู้สึกนึกออกไหมเป็นของเหลือเราเก็บความรู้สึกแบบนี้มากเลยอะรู้สึกว่าคนคนนึงไม่ควรจะเป็นของเหลือเพียงเพราะว่าเขาแบบเขาทำได้เขาหาเงินได้ไม่เท่าเราอะเขาเพราะว่าในสิ่งที่ฟี่ทำสิ่งที่น้องชายเราทำอะเราก็ทำไม่ได้ที่ต้องแบบอุ้มพ่อหรือว่ายกตัวพ่อไปอาบน้ำอะไรเงี้ยหรือโกนหนวดให้พ่ออะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันมีอะไรอีกเยอะมากในดีเทลที่แบบเราทำไม่ได้แต่ว่าฟี่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าจะมานั่งวัดกันว่าคนคนนึงมันมีมูลค่าในทางการตลาดเท่าไหร่อ่ะเราว่ามันก็ไม่แฟร์กับชีวิตของคนคนนึงนึกออกปะเพียงแต่ว่าพอโลกมันบังคับให้เป็นแบบนี้กับวิธีคิดแบบนี้ว่าถ้ามีคนอื่นมาดูแลเราจะดูไม่ดีอ่ะมันก็จะเฟลซึ่งพอไปๆมาๆหลังจากพ่อเสียไปแล้วใช่ไหมก็ต่อมาไม่นานก็เป็นแม่คราวนี้ก็ถึงทีเราเพราะว่าแม่เขาก็จะเรียกหาแต่เราก็บอกว่าเราคือเราไม่ได้รังเกียจที่จะดูแลแม่เลยคราวนี้กลายเป็นตัวเราเองเว้ยที่รู้สึกว่าไม่ต้องจ้างพยาบาลหรอกนี่มันมาเองคือขนาดว่าทั้งที่ก็เคยเห็นมาแล้วก่อนหน้านั้นว่าการไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมืออาชีพที่มาคอยดูแลมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องที่จะต้องแบบเป็นความหนักทางอารมณ์ของลูกหลานผู้ดูแลขนาดไหนอ่ะเห็นมาแล้วนะเราเองก็ยังดันแบบเอ้ยไม่เอาได้เราดูแลได้แค่นี้เราดูแลได้เราต้องได้สิอะไรเงี้ยเราต้องไหวสิแล้วก็บอกน้องชายบอกคราวนี้แบบฟี่ไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าฟี่ก็ทำมาเยอะมากๆแล้วในตอนพ่อเดี๋ยวอันนี้เราแบบเราดูแลเองเราทำได้เรามีประสบการณ์มาแล้วเราเห็นตอนพ่อมาแล้วแม่ก็เคยเห็นตอนพ่อมาแล้วแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ช่วยมันไม่ช่วยแล้วลองนึกถึงอย่างในกรณีของน้องที่ถามมานี่คือแบบคูณสองอะหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะก็ต้องดูแลคุณปู่คุณย่าแล้วป่วยพร้อมกันแล้วป่วยเป็นโรคที่แบบว่าจะต้องการแบบการอัปเดตอาการอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าตัวเองก็ต้องทำงานด้วยอะไรด้วยคือแบบซูเปอร์จะโอเวอร์โหลดส่วนในเรื่องของญาติเราเคยคุยกับหมอแบบหมอบางท่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะมีคำเรียกเล่นๆว่าแบบเป็นอาการแบบกตัญญูเฉียบพลันคือตลอดเวลานั้นก็ไม่ได้มาดูหรอกแต่ว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคือเสียชีวิตแล้วหรือผ่าตัดแล้วหรืออะไรแล้วอะไรเนี้ยนะพอมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาต้องออกความเห็นอะไรนิดหน่อยต้องมีความเห็นนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันดูแบบเดี๋ยวมันไม่มีตัวตนน่ะเดี๋ยวมันจะดูแบบเดี๋ยวดูหายไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะนะจริงๆตอนพ่อเราเสียก็นี่แหละก็มีเยอะแยะแล้วเราก็รู้สึกโทษตัวเองอยู่แบบพักใหญ่ๆเหมือนกันว่าแบบหรือว่าจริงๆกูแบบว่าดูแลพ่อได้ไม่ดีวะหรือว่ามันจะโน่นหรือว่ามันจะนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วก็หันกลับมาถามตัวเองว่าแบบแล้วมากกว่านี้เราจะทำแค่ไหนคําว่ามากกว่านี้มากกว่านี้ในที่นี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรเดินแทนเขากินแทนเขาหรอหรือว่า สร้างปราสาทให้เขาอยู่หรือว่าให้เขากินข้าวในจานทองคำหรือว่าอยู่กับเขาตลอดเวลาหรือว่าให้เขาไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดมันคืออะไรมันไม่มีคำว่าดีที่สุดแบบเท่ามันไม่มีใครจะให้นิยามคำว่าดีที่สุดได้เท่ากับคนที่ต้องทำจริงๆอ่ะคือญาติก็พูดอะไรก็ได้ถูกป่ะไม่ได้ทำไงโอ๊ยไม่ได้ทำหรือว่าคนเวลาแบบว่ารู้เหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมองกลับมาโอ้โหความคิดเห็นเยอะอ่ะไอ้นั่นทำไมไม่อย่างนี้นี่ทำไมไม่อย่างนั้นอะไรต่างๆแต่ว่าบางทีเรื่องความจำกัดทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจำกัดไปหมดจนในนาทีนั้นน่ะเราแค่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครจากญาติยังไม่มีเลยแล้วจนพอวันนึงพอสุดท้ายที่มันแก้อะไรไม่ได้แล้วถึงวันที่เขาตายแล้วเนี่ยญาติจะออกความเห็นทำไมนึกออกมั้ยคือก็ฟังไว้ก็พี่รู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกก็ที่มันจะแบบตัดออกไปไม่ให้มาแบบว่าวุ่นวายจิตใจอะไรเงี้ยทุกวันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยก็ใช่ว่าจะทำได้ว่าแบบตัดเรื่องของความเห็นคนนู้นคนนี้ออกไปมันแต่มันรบกวนอยู่แล้วแต่สำหรับเรื่องที่ว่าหนูรู้สึกว่างเปล่าอ่ะจริงๆแล้วไม่อยากให้รู้สึกว่ามันสูญหายไปหมดขนาดนั้นนะคะคือทุกครั้งที่มีคนที่เรารักมากๆคนที่สำคัญกับชีวิตเรามากๆในชีวิตเนาะพอเขาตายจากไปอ่ะวูบแรกมันจะอื่นๆก่อนอันนี้คือตัวเรานะมันจะเหมือนแบบมันจะยังยุ่งๆอยู่อ่ะเหมือนญาติคนนั้นพูดอันนี้เดี๋ยวต้องทำบุญนะเดี๋ยวต้องอะไรอะไรเงี้ยจนพอไปสักพักมันจะเหมือนแบบหวงๆซึ่งอาการเนี้ยเราเรียกว่าหัวใจมันแหว่งไปนิดนึงอ่ะพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ในใจเราอ่ะพื้นที่ที่เป็นของเขาพื้นที่ที่เป็นของปู่พื้นที่ที่เป็นของย่าพื้นที่ที่เป็นของพ่อเราของแม่เราอ่ะมันจะแหว่งไปมันจะแหว่งไปนิดนึงแล้วแต่ว่าความวันเนื้อของหัวใจเราอ่ะมันมีพื้นที่อยู่แค่ไหนแต่ถามว่าไอ้ที่มันแหว่งไปอ่ะแล้วที่เหลืออยู่มันยังทำงานได้ไหมอ่ะเราว่ามันยังทำงานได้นะมันก็ยังคือหัวใจเราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันแหว่งแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันแหว่งไปจริงๆคือเราไม่ได้ต้องทำท่าให้มันเข้มแข็งเกินจริงหรือว่า get over it หรือว่าจะต้องแบบฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้บ้านจะแบบคือมันไม่ได้ก็ไม่ได้เราคิดถึงก็คิดถึงเราเหงาก็เหงาเราอยากให้เขาอยู่เราก็อยากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยที่ของแบบนี้มันไม่มีใครมาแทนกันได้แล้วก็อย่ารู้สึกผิดที่จะเศร้าบ้างหรือที่จะคิดถึงเขาบ้างหรือที่จะรู้สึกเคว้งอะไรอย่างนี้บ้างเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยที่เราก็ต้องมาอยู่คนเดียวต้องรับผิดชอบตัวเองต้องดูแลตัวเองไม่เหลืออะไรอย่างอื่นๆให้ดูแล้วอย่างแต่ก่อนตอนที่ต้องดูแลคุณปู่คุณย่าเนาะน้องอาจจะต้องแบบต้องตื่นตอนนี้เพราะต้องมาดูแลคุณปู่ก่อนเสร็จแล้วถึงจะไปทำงานเสร็จตอนเที่ยงต้องโทรมาหาอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีตารางชีวิตในแบบนึงตอนนี้น้องก็แค่เปลี่ยนตารางชีวิตใหม่แทนที่จะต้องโทรหาก็เปลี่ยนเป็นคิดถึงเขาหรืออะไรอย่างนี้แทนก็ได้ซึ่งมันจะค่อยๆแบบช่วยแบบเยียวยาไปทีละนิดแล้วอันนี้ก็คือว่าพูดอย่างในเราไม่ได้รู้คอนดิชันของน้องนะว่าน้องแบบว่าอยู่ที่บ้านยังมีบ้านอยู่หรือว่าต้องออกมาเช่าข้างนอกหรือว่าเคลียร์เรื่องอะไรอ่ะทรัพย์สินที่ดินอะไรยังไงหมดครบถ้วนไปแล้วหรือยังถ้ามีเรื่องของมีที่อยู่มีพื้นที่มีอะไรอย่างเงี้ยลองถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ลองเลี้ยงแมวเฮ้ยอันนี้คือไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงเลยยัดเยียดแต่ว่ามันทำให้คุณมีคนรอเว้ยจริงๆการรู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังเราอ่ะมันจะทำให้เราฮึบมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากูตายไม่ได้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าบ้านมันไม่ว่างอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นแค่กล่องกลวงที่มีเฟอร์นิเจอร์อ่ะแต่มันเป็นบ้านมันมีแบบมันมีสิ่งมีชีวิตที่รอเราอยู่บางคนอาจจะถนัดต้นไม้อะไรอย่างงี้นะน้องชายเราชอบต้นไม้มากแต่ว่านั้นเขาก็มีลูกเมียด้วยเนาะแต่เรานี่ก็จะไม่อินกับต้นไม้เราจะเฉยๆแต่ว่าเราก็จะเป็นห่วงโม่มากแต่ก่อนเนี่ยคือต้องแบบเอาตัวเองออกไปให้พ้นจากบ้านเพราะบ้านมันเงียบๆอะไรเงี้ยบ้านมันเหมือนไม่ใช่บ้านอ่ะต้องแบบว่าหาเรื่องไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ไปนอนค้างแบบเปิดโรงแรมแถวนั้นนอนแบบทำเหมือนเป็นสเตย์เคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะ ตอนนี้ก็คือไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านอยากเจอโมเดี๋ยวแบบแล้วคืนนี้โมจะนอนกับใครเพราะนอนกับเราทุกคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำกันได้ทำได้เสมอแล้วก็ไม่ใช่ว่าการสร้างความหมายใหม่จะทำให้คนเก่าที่เคยมีความหมายกับเราอ่ะเขาหายไปเขาก็ไม่ได้หายไปเว้ยเขาก็ไปพร้อมกับหัวใจอันนั้นเราแหละแต่ว่าหัวใจเราที่ยังเหลืออยู่มันก็ยังรักคนอื่นได้มันก็ยังให้ความสำคัญกับอย่างอื่นได้มันก็ยังมีอะไรใหม่ๆให้เราได้รอให้เราได้ทำให้เราได้คาดหวังให้เราได้แบบฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าแบบสมมติว่าเลี้ยงต้นไม้ก็แบบรอวันมันออกดอกหรือแตกยอดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงแมวก็รอวันมันไปฉีดวัคซีนครั้งหน้าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอยู่ตลอดคือวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยจากแต่ก่อนที่แบบว่าเรา Google หาแบบบูทีคโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาหาที่พักตอนนี้แบบพัทยามีอะไรที่เปิดใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าหุยแกเดี๋ยวมันจะมีโปร11จะต้องตุนอาหารแมวอะไรเงี้ยคือเราก็ยังเป็นเราอยู่อะบ้านก็ยังเป็นบ้านหลังเดิมที่เราเคยอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละห้องเราก็เป็นห้องเดิมแต่มันก็จะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆที่มันก็เป็นเรามากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเราที่รักพ่อกับแม่เราน้อยลงเลยไม่เกี่ยวอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ว่าเราก็สร้างความหมายของเราได้ด้วยการแบบเดี๋ยว5โมงนะ5โมงโมโมมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้ออกเช้าแบบว่าเอ้ยต้องตื่นเผื่อนะเดี๋ยวต้องแบบว่าลุกขึ้นมาทำไอ้นู่นไอ้นี่ให้โมก่อนไปเกิน2วันต้องอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกระจุกกระจิกอย่างอื่นในชีวิตเข้ามาแทนให้เราได้มีเยื่อใยต่อโลกอ่ะคือเราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบมีความรับผิดชอบต่อโลกโดยตรงเว้ยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ยังเชื่อมโยงเราไว้กับโลกอ่ะเมื่อปู่กับย่าเขาไม่อยู่แล้วเราก็แค่หาอย่างอื่นมาเชื่อมเราไม่ใช่ว่าเอามาแทนแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคืออย่างสมมติว่าคุณปู่คือเชือกหนึ่งเส้นคุณย่าคือเชือกหนึ่งเส้นใช่ไหมสองเส้นนี้หายไปแล้วก็เอาเชือกอีกอันหนึ่งเอาอันใหม่เลยมาผูกเอาไว้กับโลกจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นกิจกรรมที่เคยอยากทำมาตลอดเคยอยากหัดปั้นเซรามิกเหลือเกินไม่ได้ทำยุ่งมากก็ไปเรียนเลยจะได้มีอะไรว่าทุกเสาร์เนี่ยจะต้องไปเรียนอย่างเงี้ยสมมติหรือหัดตีแบดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องแบบให้คิดว่าจะต้องทำอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารมากๆอะค่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเมกะโปรเจกต์อะไรขนาดนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้เราได้อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ต้องจำเป็นต้องโบยตีว่าตัวเองแบบไม่ได้กูจะต้องคิดถึงเขาไปตลอดการกูจะต้องรู้สึกผิดกับเขาไปตลอดการกูจะต้องแบบดูสิเนี่ยแบบว่าทำไมเราดังทำได้ไม่ดีเท่าที่ญาติเขาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันไม่เป็นไรญาติก็แค่คนที่เหมือนนึกออกมามีสายใยร่วมกันประมาณนึงมันเป็นเส้นตัดอะมันเป็นเส้นที่แค่มาตัดกันช่วงนึงในชีวิตเฉยๆอะเราก็ไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเราก็ไม่ได้มายุ่งกับเขาอยู่ดีดังนั้นเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพยายามไปหลบหนีมันอ่ะก็อยู่กับมันไปเรื่องแบบว่าเรื่องบ้านมันว่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหาความหมายในตัวเองไม่เจอเราก็หาความหมายมาเติมให้กับบ้านแทนเป็นสมออ่ะเป็นแบบสิ่งที่มันจะยึดเราเอาไว้กับโลกอ่ะพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องยังมีกำลังใจมากๆที่ยังอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบอกว่ามันก็คือโควิดด้วยซึ่งมันบีบให้มนุษย์ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นอยู่คนเดียวมากขึ้นคือมันจับเราแยกอ่ะโลกมันจับเราแยกออกจากทุกคนโดยที่แบบไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแบบมึงก็โดนอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดโลกไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลแต่ว่าถ้าสำหรับสิ่งที่อยากจะใช้มาเชื่อมโยงจิตใจอ่ะในวันแบบเนี้ยเราว่าบางทีสิ่งที่ไม่ต้องการคำพูดหรือคำอธิบายหรือว่าสัมผัสในแบบมนุษย์ด้วยกันอ่ะบางคนก็คือแบบอาจจะแบบไปคิดถึงเรื่องแบบอยากมีแฟนหรืออยากมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราว่ามันบางทีมันแทนไม่ได้แฟนบางคนก็ไม่ได้เป็นความหมายของคำว่าบ้านแฟนบางคนก็เป็นความหมายของคำว่าภาระหรือเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะแนะนำพวกอะไรที่แบบเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันอ่อนโยนกับเรามากกว่าแล้วมันไม่ตัดสินเรา ของเรานี้ไม่ตัดสินเรามนุษย์ตัดสินกันอยู่เสมอเนาะมนุษย์แบบเราแบบคือเราก็ตัดสินตัวเองด้วยแล้วคนอื่นก็ตัดสินเราอีกทีด้วยแล้วเวลาเรารู้สึกว่าคนอื่นมองเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างตามความคาดหวังหรือความน่าจะเป็นนึกออกไหมเหมือนแบบเฮ้ยถ้าออกนอกบ้านก็ต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงเปล่าวะทาปากนิดนึงเปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของเราใช่ป่ะจะอยู่กับแมวคือแบบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้หรือมึงจะแต่งหน้าแบบเยอะมากๆใส่อายไลเนอร์ติดขนตาแปดแผงก็ได้เพราะว่าแมวก็จะแบบหรือต้นไม้ก็จะไม่แบบว่าอี้อะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ก็จะไม่ทำอย่างนี้กับเราแต่ว่าไอ้พวกอย่างนี้แหละมันน่าจะช่วยได้เพราะว่ามันเคยช่วยเราได้มาไม่ได้เอาตัวเองว่าโหกูมั่นใจมากว่าถ้ากูใช้ได้แล้วทุกคนจะต้องใช้ได้แต่อยากให้น้องลองดูก่อนว่ามันยังมีวิธีแบบนี้อยู่นะอย่าเพิ่งนอนมองห้องว่างๆหรือว่าแบบไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าบ้านมันไม่มีมวลอากาศของคนเดิมๆอยู่อ่ะเมื่อคนเดิมจากไปแล้วก็โอเคก็จากไปแล้วนั่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราสามารถนำสิ่งอื่นเข้าไปได้ดอกไม้สดช่วยได้ถ้ารู้สึกว่าดอกไม้สดเป็นเรื่องสิ้นเปลืองพี่แนะนำเทียนหอมถ้าเทียนหอมแบบรู้สึกว่าไม่เอาหนูยังแบบเหม็นแพ้กลิ่นเลี้ยงต้นไม้เล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยในห้องที่ทำให้เราแบบอยากกลับมาดูแลมันอ่ะของแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสดชื่นขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะจัดแจงอยากจะจัดการอะไรกับตัวเองชีวิตตัวเองมากขึ้นด้วยเนี่ยยิ่งแบบว่าถ้าอย่างในช่วงนี้ว่างๆอ่ะไม่รู้ว่าน้องได้เริ่มทำไปหรือยังอ่ะนะคะจัดบ้านเลยจัดบ้านหรือทุกอย่างหรือถ้ากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจัดไปแล้วจะเจอไอ้นั่นเดี๋ยวจัดไปแล้วจะเจอไอ้นี่เดี๋ยวจะมาแบบทำให้เกิดความแบบคิดถึงทำให้เศร้าทำให้ดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้คนมาเก็บเลยให้คนมาเก็บมีมูลนิธิกระจกเงามีทีมจ้างวันค่าเป็นแบบให้แบบช่วยให้คนไร้บ้านเนี่ยได้มีอาชีพด้วยแล้วของคุณก็บริจาคไปเลยก็ได้ถ้าไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นแบบทรัพย์สินที่จะต้องเก็บเป็นการส่วนตัวเสื้อผ้าโละตู้ไปเลยเอายกให้เขาไปเลยให้เขามาเคลียร์แล้วก็ยกไปเลยบริจาคแล้วเราก็มาจัดตู้ใหม่เปลี่ยนจากปีนี้ฉันจะตั้งใจจะใส่สีตามแพนโทนที่ล่าสุดออกมาก็คือมีสีม่วงสีทีลสีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคือกำหนดไอ้เรื่องเล็กๆอย่างนี้แหละให้ชีวิตแล้วว่ามันจะเติมให้น้องแบบสดใสขึ้นได้หนูไม่ได้เป็นมดตัวเล็กๆหนูอาจจะเป็นมดตัวเล็กๆก็ได้แต่พี่ก็ไม่เคยเห็นมดที่ไหนอยู่ตัวเดียวเลยมดอยู่เป็นหมู่มดเวลามดกัดเรามดมันไม่กัดตัวเดียวมันจะมากัดทีละเยอะๆอยู่เสมอเนาะดังนั้นทำเถอะค่ะหาอะไรทำให้มันมีความหมายไม่จำเป็นต้องไม่มีความหมายกับใครก็ได้มีความหมายแต่กับเราก็ได้เพราะแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีแรงพอที่จะออกไปสู้กับโลกลองน้องลองadoptหมาแมวแล้วแต่พื้นที่นะว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบเป็นอาสาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้จริงๆการได้รู้ว่าโลกมีคนอื่นๆจริงๆที่จับต้องได้ที่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวที่เขาล้มหายตายจากเราไปแล้วอ่ะการได้รู้ว่าโลกยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆคนอื่นๆสถานการณ์อื่นๆบ้านอื่นๆคนแก่อื่นๆคนป่วยอื่นๆอ่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าคือโลกมันมีชีวิตอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวลองดูถ้ายังไม่พร้อมจะออกไปเผชิญกับโลกเช่นแบบเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างพี่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนะที่จะต้องแบบออกไปหาคนอื่นนั้นเราก็หาอะไรเข้าบ้านแค่นั้นเองก็อยากจะเนาะก็ลองทำดูอันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันว่าได้ลองทำตามแบบที่เราคุยกันไว้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็ส่งข่าวมาอัปเดตด้วยพี่รอฟังอยู่ถ้าหนูเลี้ยงแมวพี่ก็อยากจะรู้ว่าแมวหนูชื่ออะไรถ้าหนูเลี้ยงต้นไม้พี่ก็อยากจะรู้ว่าหนูเลี้ยงแบบใบด่างหรือว่าต้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่ายังมีเราอีกคนแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังแอมไซด์แตงกิ้ว EP นี้ก็รอฟังคำตอบของปออยู่เหมือนกันนะคะก็สำหรับใครเนาะที่มีเรื่องอยากพูดคุยอยากปรึกษาอยากจะชวนสนทนาอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งสิ้นนะก็ส่งเข้ามานะคะทางอีเมลamsaithankyou@gmail.com เดี๋ยวนี้เรียกคนอื่นว่าน้องไม่เป็นไรเนาะคือจะเรียกคุณก็ดูแบบห่างเหินมากเลยอะแต่ก็เพราะว่าก็รู้สึกว่าเรื่องราวมันค่อนข้างใกล้ชิดเรียกน้องนี่แหละก็ส่งมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นทาง DM ใน Twitter ก็ได้ @เจริญปุระเนาะขอให้ทุกคนมีความหมายขอให้ทุกคนไปต่อได้ถึงแม้ว่าหัวใจเราจะแหว่งมั่งเต็มมั่ง ป็นรูมั่งโบมั่งอะไรมั่งเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ไปต่อไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะชีวิตเราก็หักๆพังๆกันไปแบบนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ยอมแค่นั้นเองเราก็แค่แบบไปเหมือนแค่24ชั่วโมงเองพรุ่งนี้เช้าก็วันใหม่แล้วใช่ไหมลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวมันก็วันใหม่แล้วแล้วเราก็เริ่มชีวิตกันใหม่หาอะไรแย่ๆมาทำให้ตัวเองปวดใจกันใหม่ใช่ไหมเราก็มีชีวิตวนไปเพื่ออะไรแบบนี้แหละโอเคก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันอังคารนี้กลับมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้ากับแอมไซแตงกิ้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ